Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Titu, i započinjemo naše razmatranje drugog poglavlja. Poglavlje drugo. Tema. Crkva treba da poučava i propoveda Božju reč. Crkva mora da poučava zdravu nauku. Crkva mora da poučava zdravu nauku, inače nije crkva. Napisao sam jednu malu knjigu pod nazivom Duhovni otisak vidljive crkve, u kojoj se vraćam na dan Pentekosta. Piše da oni koji su tog dana pridodati crkvi bili su istrajni u apostolskoj nauci i zajednici, u lomljenju hleba i u molitvama, kažu Dela apostolska, u drugom poglavlju, u 42. stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. To su bili znaci prepoznavanja rane crkve. Apostolska nauka, zajednica, lomljenje hleba i molitva. Zaista nije važno koliko je zvonik ili koliko lepo zvona zvone. Poruka koja dolazi sa propovedaonice će ti reći da li je ta crkva stvarno crkva, organizovana onako kako je apostol Pavle shvatio i kako u Božjoj reči objavljuje. U prvom poglavlju nalazimo da su starešine koje je Tit postavio u službu bile sposobne za dve stvari: da upute i da prekore jeretike. Važno je da celu svoju službu ne provodiš prekorevajući svakoga. Ima nekih ljudi koji imaju ono što bismo mogli da nazovemo negativnom službom. Sve što rade jeste da napadaju neprijatelje evanđelja. To jeste važno, ali verujem da nam je potrebna uravnotežena služba. Starešina treba da bude u stanju da poučava iz Božije reči, kao što treba da bude sposoban da odgovori jereticima. U ovom drugom poglavlju apostol Pavle ističe poučavanje Božije reči. A ti govori što se slaže sa zdravom naukom. Zdrava nauka je apostolska nauka. Za prvu crkvu najveću važnost je imala apostolska nauka. Ono što čitamo u ovim poslanicama je također deo apostolske nauke. Pre svega, apostol Pavle je imao poruku za starije građane, za muškarce i žene starije građane. Da starci budu trezni, časni, razboriti, zdravi u veri, ljubavi i strpljivosti. Treba da budu zdravi u ljubavi i strpljenju. Treba da budu trezni, odnosno oprezni, vrlo ozbiljni. To treba da budu muškarci i žene koji su poštovani i samokontrolisani. Starice također da se vladaju kako to dolikuje svetima, da ne budu opadljive, ne podlegle mnogom vinu, da budu učiteljice dobra. Da se vladaju kako to dolikuje svetima. Vremešne žene treba da se dolično ponašaju, da ne budu opadljive, odnosno da ne ogovaraju, da ne podlegnu mnogom vinu, znači da ne budu pijanice, da budu učiteljice dobra. Starije žene treba da uče mlađe žene. Da mogu umudriti mlade žene kako da vole svoje muževe i svoju decu, da budu razborite, časne, dobre domaćice, pokorne svojim muževima, da se ne huli na reč Božiju. Dobre domaćice, da budu vredne kod kuće. Možda ću u vezi sa ovim da imam problema, ali moram ovo da kažem. Prva odgovornost žene je njen dom. Kuća nije ogradica u kojoj se beba igra. Ozbiljna je odgovornost biti supruga i brinuti za decu u kući. To nije nešto što se može olako uzeti. Siguran sam da apostol Pavle nikada ne bi odobrio pokret za ženska prava ili pokret za oslobođenje žena. Čak ću otići još dalje i reći da se tom pokretu protivim. Mislim da je pogrešan, kaže Vernon McGee u svojem komentaru poslanice Titu koji vam večeras čitamo. Verujem da žena želi da se prema njoj postupa kao prema ženi, a ne kao prema muškarcu. Nedavno sam bio u jednoj velikoj poslovnoj korporaciji, gde je bilo 50 stenografa. Čuo sam kako u kancelariji promovišu pokret za ženska prava. Slažem se sa tim da ženi treba da se priznaju njene sposobnosti i da treba da bude plaćena u skladu sa njima. Ali sam primetio da kad smo došli do lifta, žene su smatrale da treba prve da uđu. Pustio sam ih, jer su me tako naučili. Ako ove žene zaista žele jednakost u svemu, onda ne treba da rade samo u kancelarijama, nego treba i da kopaju. Međutim, ubeđen sam da one ne žele to. Prijatelju, najveći i najvažniji posao na svetu jeste briga za porodicu. Dobre znači ljubazne. Pokorne svojim muževima. Ideja poslušnosti koju ovde nalazimo je sledeća. Žena treba da reaguje na svog muža. Pavle ovu istu reč koristi u poslanici Rimljanima, u 8. poglavlju, u 7. stihu, gde se takođe govori o pokoravanju. On ovako kaže: zato je stremljenje tela neprijateljstvo prema Bogu, jer se ne pokorava Božijem zakonu, niti može. Apostol Pavle ovde želi da kaže da običan čovek ne može da odreaguje pozitivno na Boga. Ne može da bude poslušan Bogu, nema načina za to. Žena treba da reaguje na svog muža. On podstiče, pokreće, ona reaguje i uzvraća. Jedan krupni mišićavi momak mi je jednom došao u posetu u kancelariju i rekao: hteo bih da razgovaraš sa mojom ženom i kažeš da mi bude poslušna. Rekao sam mu da ništa slično neću da uradim. A on me je upitao zašto. Upitao sam ga: kada si poslednji put rekao svojoj ženi da je voliš? Nije mogao da se seti, pa je kazao: kakve veze to ima? Odgovorio sam: to je najvažnije od svega. Sve dok joj ne kažeš da je voliš, ne znam kako ona može da ti uzvrati. Kada si joj se udvarao, zar joj nisi stalno govorio da je voliš? Onda nastavi s tim. Stvar je baš u tome da treba da nastaviš da se udvaraš. Stalno joj govori da je voliš, a ona će ti uzvraćati mnogo bolje nego pre. Žena treba da reaguje, da uzvraća na ljubav svoga muža. Opominji isto tako mladiće da budu razboriti. Sada apostol Pavle skreće pažnju na mladiće, a verovatno misli da Tit treba da poučava mlade ljude. Dajući u svemu samoga sebe kao primjer dobrih dela, u nauci, neiskvarenost, dostojanstvenu ozbiljnost. Pavle kaže ovom mladom propovedniku: Budi uzor. Budi primjer drugim mladim ljudima. U nauci neiskvarenost. Neiskvarenost u sebi nosi ideju učenja o tome da treba pokazati celokupnu veru u Božju reč i da treba ceniti ozbiljnost pitanja kojima se bavi. Zdravu i nezazornu reč, da se protivnik posrami, nemajući šta rđavo da kaže za nas. Drugim rečima, tvoj razgovor treba da otkrije činjenicu da si Božije dete. Robove opominji da se u svemu pokoravaju svojim gospodarima, da im budu ugodni, da ne protivreče. Robove opominji. Apostol Pavle usmerava pažnju na sljedeću grupu. U prvoj crkvi je bilo mnogo robova. U stvari 90% imena na zidovima katakombi su imena robova ili bivših robova. Evanđelje je ispunilo veliku potrebu ovih ljudi u to doba. Da se u svemu pokoravaju svojim gospodarima. Ponovo iza poslušnosti imamo ideju da treba da uzvrate svojim gospodarima, da budu zainteresovani za svoj posao. Svi, a naročito oni koji su u hrišćanskom radu, treba da celim srcem prionu za posao ili da iz njega izađu. Ako radiš za hrišćansku organizaciju, činiš to jer želiš. Nadam se i da pristojno zarađuješ, ali nije poenta u tome. Hrišćanski rad treba da se obavlja i glavom i rukama. Da ne protivreče, to je da ne odgovaraju svojim poslodavcima. Da ne potkradaju, nego da pokažu svu dobru vernost, da u svemu ukrašavaju nauku Spasitelja našega Boga. Da ne potkradaju. U poslu se svake godine gube milioni, jer zaposleni kradu od svojih poslodavaca. Da ne potkradaju znači da ne treba da budu lopovi, nego da pokažu svu dobru vernost. Treba da im budu verni. Da u svemu ukrašavaju nauku Spasitelja našega, Boga. Grčka reč za ukrašavati je ista reč iz koje potiče termin kozmetika. Često su me pitali da li smatram da hrišćanke treba da se šminkaju. Odgovarao sam potvrdno, u onom smislu u kom Pavle ovdje govori i to mnogo. Da u svemu ukrašavaju nauku Spasitelja našega Boga. Drugim rečima, ako imaš zdravu veru, treba da nosiš adekvatnu kozmetiku. Voleo bih da vidim više lepog načina izražavanja. Ljubazno izražavanje je izvanredan ruž za usne. Tu je i puder iskrenosti i stvarnosti. Razne vrste kozmetičkih sredstava, kao hrišćanin, možeš da koristiš. Crkva mora da propoveda blagodat Božju. Sada apostol Pavle prekida ova upozorenja i savete da bi postavio doktrinarni temelj u život ovih ljudi. Iznosi evanđelje i to u tri vremenske zone, u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Odrastao sam u staromodno vreme, pa nikada nisam prestao da se čudim zbog brzine avionskog putovanja. Pored brzine aviona, prelaženje vremenskih zona omogućava da za nekoliko sati stignemo na mesto sa kog smo pošli. Koliko sam shvatio, sada se radi na avionu koji će leteti čak trostrukom brzinom zvuka. Mogao bi da stigneš 2 sata pre nego što si i pošao na put. To bi bilo divno, ali je nezamislivo. Međutim, mislim da je najdivnija od svega blagodat Božija u 3 vremenske zone. To vidimo u 3 sljedeća stiha. Jer se pokaza Božija blagodat spasonosna za sve ljude, kaže stih 11. To je prošlo vreme. Koja nas odgaja, stih 12. To je sadašnja zona blagodati. I očekujući blaženu nadu je stih 13. A to je buduća vremenska zona. Znači, ovo su 3 zone blagodati. Hajde da ih pogledamo malo bliže. Jer se pokaza Božija blagodat spasonosna za sve ljude. Apostol Pavle kaže kričanima: želim da vas postavim na doktrinu blagodati Božije, jer vam je potreban čvrst temelj. Blagodat Božija je način na koji nas Bog spasava. Pre mnogo godina čuo sam jednog velikog propovednika, doktora Doda, u Shreveportu u državi Luizijana, u Sjedinjenim Američkim Državama. On je rekao: moja propovedaonica je mesto radosne vesti. Moje proučavanje je mesto za dobar savet. Evanđelje nije dobar savet, ono je dobra radosna vest, čak je i više od toga. Ono je sila Božja na spasenje. Pavle naređuje Titu da traži od kričana da žive životima koji će ukrašavati evanđelje, jer je ono sila Božja. Nema apsolutno nikakvog izgovora ni za jednog hrišćanina da živi život poraza i neuspeha, jer se pokaza Božja blagodat spasonosna za sve ljude. Jer se pokaza znači da je zasjala. To je objava ili pojava. Ono što je Gospod Isus učinio za nas kada je došao pre više od 2000 godina jeste evanđelje, radosna vest. Umro je za nas i vaskrsnuo. Bog nas ne spasava ljubavlju ni milošću. U poslanici Efescima piše: jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni, i to nije od vas, Božji je dar, kaže 8. stih 2. poglavlja poslanice Efescima, Svetoga pisma Novog Zaveta. Milost je Božije saosećanje koje ga je podstaklo da ljudima pošalje spasitelja. Kada bi jedan čovjek mogao da se spase Božjom milošću, svi ljudi bi bili spaseni. Ne bi bilo potrebno da Hristos dođe da umre. Hristov krst bi se zaobišao. Bog voli ljude, ali nas nije spasao svojom ljubavlju. Ljubav je božanski motiv, ali Bog nije samo ljubav, nego je i pravedan i svet. Sveti Božji zahtevi, njegova pravda i standardi pravednosti moraju da se ispune. Ljubav Božja je mogla da čezne da nas spase, ali joj je nepromenljivi zakon pravde onemogućio u tome. Prema tome, umirući za naše grehe, Hristos je ispunio zahteve Božije pravde, pa nas sada spasava blagodaću. Kako je divno biti spasen Božijom blagodaću. Kada smo bili krivi, Hristos je platio kaznu. Blagodat nije povezana niti iskomplikovana ljudskim trudom. Bog ne traži od tebe saradnju, Ne traži ponašanje ili karakter da bi te spasao. Bog jedino traži od ljudi da mu veruju, da se pouzdaju u njega i da prihvate Hrista. Božiji način je najbolji i jedini. Nastavit će se.